SBS Filipino.
Kailangan ni Alicia Kapoor ng bagong baga, pero ang komplikasyon ng operasyon ay nangangahulugan na kailangan din niya ng bagong puso. Pero kung makakakuha siya ng mga ito, ang 4 na taong gulang ay kailangang magbigay ng regalo ng buhay sa isa pang bata. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Matt Cornelan. Si Alicia Kapoor ay nakakonekta sa isang ventilator habang inaalagaan ng 24 na oras maghapon. Nasa Children's Hospital siya sa Westmead ng 4 sa kanyang 5 taong gulang. Sinabi ng kanyang amang Raj Kapoor na ang hospital ang naging pangalawa niyang tahanan.
I think 2 houses, one here and one there. This is my second house. My wife, she stayed I think almost 1.5 years or more in a hospital, 24/7. But then other kids start getting sicker and my wife, she also gets sick. Then we decided on and off, but still we come every day.
Si Alicia ay may kondisyon na kung saan hindi makahigop ng hangin ang kanyang baga. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na Chetan Pandit kung ano ang sakit ni Alicia.
So Alicia has a very rare lung disorder. It's a genetic disorder called surfactant protein C deficiency. The lungs are lined by this protein called surfactant, and that ensures that the lungs actually remain inflated. In her condition, there is no surfactant protein C. So as a result, her lungs actually collapse like a balloon. So they just completely, and that's why she is continuously ventilated because she needs that ventilatory support.
Bihira ang kondisyon ni Alicia at kakaunti sa 10 bata ang mayroong ganitong sakit sa Australia. Kailangan ni Alicia ng transplant ng baga, pero dahil sa kanyang liit, mas ligtas na isang bagong puso ang kasabay na ipalit sa parehong operasyon.
Now technically, it is very difficult for the surgeons, for the cardiothoracic surgeons, to separate the lung from the heart. So as a result, in her case, it will need to be the lung and the heart together. Because technically, it is much better to do it as a block transplant rather than separating just the lungs.
At samantalang si Alicia ay magiging pinakabatang tatanggap ng bagong baga, ang kanyang puso ay malusog naman. Ang ibig sabihin nito, pagtanggap niya ng bagong puso at baga, maaari niyang iabuloy ang kanyang malusog na puso upang makapagligtas naman ng isa pang buhay. Ayon sa kanyang ama, ang ganitong usapan ay kailangang gawin ng lahat ng tao.
We feel very good, like someone will save my kid and my kid will save someone else. But it's good for everyone should be a donor, like it's like a precious gift for life. Maybe someone save someone's life. It's very hard to decide when someone in hospital to be a donor. It's a very difficult time, I think, for families to be on a donor list when someone in hospital. I think everyone should talk beforehand, like, something can happen to me or to anyone anytime. It's too good to be before you think about it, like helping someone.
Noong 2016, mahigit sa 1,700 buhay ang nailigtas ng 503 namatay na organ donor at kanilang pamilya at 267 buhay na donor. Ayon sa punong tagapagpaganap ng Transplant Australia, Chris Thomas, ang donasyon ng organ ay tungkol sa pag-iiwan ng pamana.
It all relies on the generosity of Australians to make that decision when they're alive that they wish to leave a legacy behind and give other people, you know, a chance to live, and then for their families to confirm that decision.
Si Alicia ay nasa listahan ng mga naghihintay ng halos 12 buwan. Hindi alam ng kanyang pamilya kung kailan darating ang tawag, pero kapag ito ay nangyari, kailangan nilang lumipad patungong Melbourne para sa transplant. Ang pamilya ay kailangang manirahan doon ng aabot sa 4 na buwan habang nagpapagaling si Alicia. Ito ang unang hakbang upang maalis si Alicia sa Children's Hospital sa Westmead at makauwi sa kanyang tirahan na kung saan maaari siyang magsimula para matuloy ang kanyang pangarap.
Go home, she can go normal life, go to school with her sister and play with the flag, go around. She dreamed to go to London, see a London Bridge. Maybe I can take her one day.
Mahaba ang lansang ang kailangan tahakin ni Alicia at kanyang pamilya at hindi pa nila nakikita ang dulo nito. Pero ang mga Kapoors ay nakabalot na at nakahanda para kung sakaling dumating ang tawag sa kanila.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.